Frumvarpið hefur held ég aldrei, með ég segja, aldrei verið kynnt fjárlaganefnd og fjölmiðlum, jafn snemma. Það er áður en það kemur á dagskrá þingsins. Það er að einhverju marki til marks bætt vinnubrögð, skilvirkara ferli í öllu falli. Það hefur auðvitað þá kosti að þingmenn hafa meiri tíma til þess að kynna sér frumvarpið, sem eðli máls viða mikið og spannar allt sviðið. Nú þráttur að hafa haft meiri tíma til þess að fara yfir helstu svið og flokka meiri en áður, þá finnst mér einhvern veginn með hæfi í fyrstu umræðu að skoða heildarmyndina eins og hún birtist í formi gjalda á tekna og kannski meira áhrif og hlutverk ríkisfjármála stefnunar í samhengi hagstjórnar. Og mér finnst umræðan nú svona svolítið hafa verið þar í dag, hingað til í það allavega og máta þannig við efnahagslega þróun í okkar hagkerfi sem auðvitað er að marki háð því sem annars staðar gerist í okkar helstu viðskiptalöndum og í greinagerð í kafla 2-3 með frumvarpinu er fjallað allítarlega hagþróun í okkar helstu viðskiptalöndum. Og eins finnst mér það eðlilega nálgun hér í umræðinni að tengja hana þeirri mynd sem við skildum við í umfjöllunum ríkisfjármálaáætlun fyrir tímabilið 2020 til 2024. Í umfjöllunum fjármálaáætlun og samþykkt fjármálaáætlunar fóru við í breytingar á samhliða á fjármálastefnu þar sem að óvissu svigrúm var byggt inn í stefnuna til þess fallið að auka áreiðanleika þess að áætlanir haldi og sem skila sér svo síðan inn í það fjárlagafrumvarp sem að við erum að horfa til hér. Og þetta er mikilvægt og fjármálaráð hefur margoft bent á og á þessum tíma þá var uppi óvissa í ferðaþjónustu með afdrif flugfélagsins VR og loðnu og má segja við höfum á þeim tíma sem við fjöllum málið og hagspor voru að breyta strata þá upplifðu við þessa skelli á framboðshliðinu. Nú samþykkt ríkisfjármálaáætlun boðar það að halda sig við fyrri áform uppbyggingu og útgjöld og gefa eftir fyrirhugaðan afgang frá fyrri stefnu og þetta fjárlaga frumvarp er í raun staðfesting á þeim áformum sem er gríðarlega mikilvægt þegar við horfum til árangurs og hagstjórnar. Það hefur lengi verið gagnrýnt að fjármálastefna og peningamálastefna spila ekki saman en nú sjáum við það gerast allavega sterkari vísbendingar slíkt samspil að ríkisfjármálin og peningastefnan leggist á sömu sveif að sú umgjörð og þær breytingar sem við höfum gert á þeirri umgjörð og þá ég að tala lögum opinber fjármál eru til þess fallnar að í þessu tilviki og horfandi á þetta frumvarp að mæta hjaðnandi hagvexti eða samdrætti eftir hvernig það fer og það liggur fyrir og staðfestist þannig hér í þessu frumvarpi. Og á sama tíma horfum við til vaxta ákvarðana Seðlabankans þegar við horfum á þetta samspil við peningastefnu að þannig hafi raun kannski síðan í þriðalagi ábyrgir kjarasamningar skapað þær forsendur að lækka vexti og við sjáum Seðlabankan hafa gert hér og þeir hafa ekki verið lægri áður eins og fram hefur komið í umræðinni. Það má, eða megin vexti Seðlabankans, það má spyrja sig hvort ekki væri sama togstreitan uppi og fyrr þegar að kemur að ríkisfjármálastefnu og peningastefnu ef ekki væri fyrir skynsanlega ráðstöfun ríkisfjár, aukin aga og fyrir sjáleika, hvort slíkt samspil væri til staðar sem við sjáum í því vaxtalækkunarferli Seðlabankans sem ég nefndi. Og nú þegar að dregur og hagvexti hefði slíkt samspil auðvitað ekki verið mögulegt nema fyrir skynsanlega ríkisfjármálastefnu. Markvissar áætlanir og fjárlög sem að uppfylla grunngildi í ríkisfjármála með áherslu á að greiða niður skuldir og minnka vaxtabyrði og þar með styrkja stöðu ríkissjóðs. Mér finnst þetta stóra myndin, mér finnst þetta skilabúðin og þetta er mikilvægt í þessu samhengi hagstjórnar. Ég verð að taka fram hér mikilsvert framlag vinnumarkaðarins með ábyrgum kjarasamningum og það samtal sem að þeir aðeins áttu við ríkisstjórninu framlag til þeirra samninga birtast nú í algjörlega nýrri hugsun og útfærslu á tekjuskatti einstaklinga með nýju grunnþrepi, innbyggðum neysluverðs og framleiðinni viðmiðum þannig að launþegar munu njóta þess hagvaxtar þegar að fram í sækir sem að léttir hérna þessar aðgerðir, létta skattbyrðina mest á lægri og millitekju hópa og ég held að það verði mjög fróðlegt ef aðeins litið inn í þessa mynd, hvernig þetta fer eftir mismunandi launum og það er augljóst að skattbyrðin hún rénar þegar þeirra kom svona rúmlega í 900 krónum frá lægstu launum og mest er hún álægri og millitekjurnar. Og það er mjög mikilvægt að horfa á raundæmin í því. Þá má ekki gleyma hinni hlið vinnumarkaðarins, rekstrargrundvelli fyrirtækja, þar er atvinnustigið undir og tryggingagjaldið vegur þungt í því efni og það verður lækkað 0,25% stig, sama hlutvall og á þessu ári. Þessar aðgerðir og fleiri til má nefna aðgerðir til lengra fæðingarorlofs, hækkun barnabóta og hækkun skerðingarmarka barnabóta, aðgerðir í húsnæðismálum, uppbyggingu félagslegs húsnæðis, aukinn stuðningur við fyrstu kaupendur, stuðningur við húsnæðisuppbyggingu á köldum svæðum. Þessar aðgerðir gerir meira en að bæta hag og lífskjör. Allar eru þar til þess fallnar að jafna kjör, auka jöfnuð, sem að við framsóknarmenn leggjum mikla áherslu á í okkar stefnu og birtist svo munar í þessu fjárlagafrumvarpi. Það er að finna einnig í sáttmála og þessum aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Nú gefur ríkisstjórnin eftir, eins og ég kom að, fyrirhugaðan afgang frá fyrir stefnu, frá því að vera 0,9% af vergri landsframleiðslu það bil 30 milljarða og skila ríkissjóði jafnvægi, getur á sama tíma haldið áfram að uppfylla loforð stjórnarsáttmála auknar innviða fjárfestingar. Ég segi haldið áfram vegna þess að fjárfestingar hafa verið auknar allt kjörtímabilið frá ári til þess næsta, hlutfallslega mest til samgöngu og fjarskipta innviða. Áfram er áhersla á heilbrigðismál og eflingu velferðarmála er í forgangi, aukin kraftur er settur í uppbyggingu nýs meðferðarkjarna Landspítalans en 8,5 milljarðar eru settir í því á verkefni 2020. Og það er mikilvægt við svo stóra framkvæmd að við fylgjast vel með þar og það tefjist ekki vegna að alltaf tafir á slíkum verkefni geta orðið kostnaða samar. Nú hæstir ríkisstjórn leggur áherslu á umhverfis- og loftslagsmál og leggur kapp á að koma í veg fyrir áhrif loftslagsbreytinga á lífríki og lífríki hafsins og þar gegna rannsóknir lykilhlutverki og smíðin í safrannsóknir skips er mikilvægt framlag til að efla rannsóknir á físviði. Og ríkisstjórnin fylgir þessu eftir með raunverulegum aðgjörðum, með uppbyggingu innviða, með grænum sköttum og auðvitað eru slíkir skattar ávallt umdeildir. En þeir eru hluti af því ef árangur á að nást og þá duga ekkit minna en raunverulegar aðgjörður og hvatar í þá veru. Sameiginlegt átak, en þessum sköttum eru auðvitað ekki beinlínis ætlað að afla tekna, heldur vera hvati til þess að ná fram hér hraðari orku skiptum í samgöngum. Og leið og það er ánægjulegt að sjá áherslur stjórnarsáttmálas raungerast í fjármálaáætlun og svo fjárlagafrumvarpi hér í þeim verkefnum sem ég hef komið inn á hér í minni ræðu, forgang og eflingu heilbrigðis- og velferðarþjónustu, heilbrigðisstefnu og þjónustu í forgrunni við landsmenn að þá má auðvitað nefna margt annað. Hækkun á frítekjumarki atvinnutekna aldraðra þessu tengt, styrkingu heilsugæslunar, aukin framlög til að draga úr tannlæknakostnaði við aldraða, átak í samgönguframkvæmdum og stór aukin framlög til málaflokksins. Aukin framlög til byggðamála uppbyggingu innviða, fjárfestingar ýmiss konar þessu tengt til löggæslu og landhelgisvörslu, þyrlukaup aðgerðir á sviði umhverfis- og loftslagsmála og ég vil hér koma að lokum inn á nýsköpun og rannsóknir og menntamál þar sem að við erum að leggja verulega til. Þar horfum við auðvitað til eflingu mannöðs, atvinnulífs og framtíðar hagvaxtar. Mikil sókn er í menntamálum og raunverulegar aðgerðir til þess að hlúa kennarastarfinu, fjármagna aðgerðir fyrir umgjörð lánasjóðsins, til að auka aðgengi og jöfnuð námsmanna, aðgera áhrifin fyrir tungumáli, stuðningu við bókaútgáfu og breytingar á rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla. Sjaldan eða bara aldrei, fullyrði ég, er menntun og menning jafn sterkt á dagskrá og nú. Og það er verið að auka framlög útgjöld til þessara mála í samræmi við sáttmála og áætlanir allt tímabilið og er aukning heildar útgjalda mismunandi eftir málaflokkunum en 4,9% raunvirði Það er við skoðum málefnasviðin þá er hlutfallsaukning á tímabili ríkisstjórnarinnar mest til samgöngu og fjarskiptamála. Að lokum virðulegi forseti þetta með jafnvægi í ríkisfjármálum þá er stuðlað að áframhaldandi efnahagslegum stöðuleika og sjálfbærni ríkisfjármála.
Svo háttar til að fjórir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því